Virðulegi forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni að það verður ekkert friður þetta mál. Við sjáum það að meðan að þessi vinnubrögð eru við þau, það verður ekki friður. Við höfum beðið hér í umræðinni að gert verið hlé á þessar umræði. Það verið sent aftur til fjárlaganefndar háttvirtrar þar sem að við getum fengið gesti til þess að ræða ýmis atriði sem að upphafa komið frá því að þessi umræða byrjaði. Þá getum við á meðan nefndin á störfum tekið öll hin málin, allar þessar ömurlegu skattabreytingar sem að ríkisstjórnin vill keyra í gegn, leyfum þeim að gera það og bera ábyrgð á því. En ég vil nú gera athugasemd við hæstvirtan utanríkisráðherra þegar hann segir að hann sé búinn að tala fyrir hönd sín og sinna vandamanna vegna þess að það einmitt hans vandamaður. Fyrrverandi forsætisráðherra, utanríkisráðherra hæstvirtur Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem að mátti ekki koma á fund fjárlaganefndar. Ég bara spyr hæstvirtan utanríkisráðherra, talar hann fyrir fyrrverandi hæstvirtan utanríkisráðherra? Ég vil bara fá að kalla saman nefndina til þess að líka að tala að ræða það af hverju hæstvirtur forsætisráðherra lúrir á bréfi frá forsætisráðherra Bretlands í 12 daga á meðan umræðan fer hér fram. Þetta hneyksli.
Þeir málstæð